Aktuālā tēma studijā Aids Tomsons, labvakar! Ja kādu dienu jūs uzzināsiet, ka jums ir iespējams onkoloģiska saslimšana, jeb vēzis, tad, protams, gribētos domāt, ka jūs izmantosiet katru iespēju, lai glābtu savu dzīvību un uzsāktu ārstēšanos pēc iespējas agrāk. Bet nu, nosacījums ir viens, ja jums ir vispirms nauda, un arī tad nevienmēr. Piemēram, ar ģimenes ārstu nosūtījumu piesakoties veikt Austrumu slimnīcā ultrasonografiju krūtīm, šogad tas vairs nav iespējams, visa rinda ir aizņemta. Pat par pilnu samaksu esot jāgaida gandrīz 2 mēneši, oficiāla vēstule. Un tā ir tikai viena pārbaude. Šodien veselības ministrs rīkoja konferenci, lai meklētu risinājumu, kā tad uzlabot veselības aprūpes pieejamību vēža slimniekiem, kādas ir tās cerības saglābt dzīvību tikai tāpēc, ka nu varētu negaidīt tik ilgi rindā, lai tiktu kaut vai pie ārsta. Aktuālā temata studijā šobrīd ir no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas diagnostiskās radioloģijas centra vadītāja Māra Epermane. Labvakar jums!
Labvakar!
Pie tālruņa savukārt ir veselības ministrijas valsts sekretārs Olvids Vidriņš. Vidriņš kundze mūs dzird. Kalū!
Jā, labvakar.
Klausītāji var iesaistīties arī diskusijā zvanot 67222888 uz to tālruņa numuru un arī elektroniski mums sūtot vai nu mājaslapā raidījumam aktuālais temats vai arī adres mums ir intervija at Latvijas Radio LV. Droši vien Zvidiņas kundas priekš prasīšu secinājumu klausoties šodienas diskusiju, kāda ir jums?
Tātad sāksim varbūt ar to mērķi, kāpēc veselības ministrija un veselības ministrs tik tiešām aicināja šo diskusiju, jo, kā tika konstatēt, ko mēs arī saņēmām, informāciju, ko arī norāda par to, ka, lai sagaidītu uz izmeklējumu par to, lai apliecinātu, vai tik tiešām šī diagnoze tiek uzstādīta vai nē, ir pārāk ilgi un jāgaida 5, 6 un 7 mēneši, kas nav tik tiešām normāla situācija. Tāpēc šodien tika saaicināta Austrumu klīniskajā slimnīcā tieši onkoloģijas centrā vairākiem ārstiem tieši diskutēt un runāt par tām problēmām, kāpēc tas arī veidojas, kur tās lietas, kāpēc mēs nevaram to saulēcīgi nokonstatēt, vai arī, ja saulēcīgi nokonstatējam, tad praktiski mēs atkal netiekam uz normālu diagnostikas izmeklēšanu, jo veidojās ļoti garas rindas.
Jā, un kur jūs secinājāt, kas ir tās galvenās problēmu vietas?
Tātad pirmā lieta, pa ko, protams, gandrīz visi ārsti atzina profesori un daktari par to, ka ir nepieciešams vienoti standarti un vadlīnijas, jo notiek diezgan tāda interpretācija, ko arī ģimenes ārsts saka reizē, mēs to nevaram saprast, kā mums tālāk rīkoties. Tāpat arī šie speciālisti saka, ka pie mums jau nonāk jau tie cilvēki jau ar tādu stadiju, ka nevis vairs tā ir sākuma stadija, bet tā jau ir jau otrā, trešā vai ceturtā, un tika runāts par to, ka ir nepieciešams šo te pilnveidot, un ir situācija tāda, ka šobrīd jau notiek jau pie vairāku šo te vēža pie standartiem un vadlīniju precizēšanas un izstrādes, lai nodrošinātu šo te kvalitatīvo pakalpojumu sniegšanu, algoritma pārskatīšana gan arī uz ārstēšanu, gan uz terapijām.
Bet atvainojiet, ka es pārtraukšu, es īsti nesaprotu, par ko ir runa šobrīd. Ko nozīmē vienot standarti, lai maznātu rindas uz vēžu?
Tātad pirmām kārtām ir jāsaprot, kā to pacientu sūtīt. Ka, piemēram, šobrīd, ko mēs esam konstatējuši, situācija tāda, ka ģimenes ārsts aizsūta uz kaut kādu ultrasonogrāfiju, aizsūta uz magnetisko rezonanci, izraksta viņam tātad kaut kādu norīkojumu, kur viņam jāveic izmeklējums. Pēc tam izrādās, ka tas izmeklējums nav pilnīgs, viņa nosūta uz onkoloģijas centru un atkal mēs tos pašus izmeklējums atkal liekam to pacientu rindā un atkal sākam uz ultrasonografiju, magnetisko rezonanci. Tā vietā, lai mēs uzreiz, ja tiek konstatēts, ka tik tiešām ir pazīmes un aizdomas, lai mēs sūtītu uzreiz pat tiešo pie speciālistu un vienreiz tikai veiktu šos izmeklējumus, mēs šobrīd sistēmā, kura nedarbojas savstarpēji, teiksim, neinformēta gan viens, gan otrs, gan ģimenes ārsts, gan speciālists, gan tas onkologs, praktiski notiek šo te pacientu vairākas reizes virzīšana uz vieniem un tiem pašiem izmeklējumiem, kā rezultātā arī veidojas arī rinda, jo praktiski viņš jau ir jau aizstaigājis vairākas reizes. Tātad tā ir viena lieta, pa ko mēs tā kā esam konstatējuši, un tā ir tā lieta, ka problēma ir tieši tajā, kā pareizāk to diagnosticēt un kā pareizāk šo te pacientu un ātrāk aizsūtīt, lai viņš vismaz vienreiz un tad aizstaigā, un tad praktiski šā informācija, ko arī norādīja ģimenes ārste, ka viņi grib arī šo atgriezenisko saiti par pacientu, kad zināt, kāda tur ir tā situācija, līdz ar to tā ir tā viena tāda tā kā metodiskā vadība, pa ko mēs runājām, kas ir jāsāk sakārtot, un nu, šobrīd tas darbs tiek uzsākts. Tas ir viens tā kā bloks, kas vairāk skar to pašu. Nu, pašu ārstniecību, pašus tos algoritmus.
Gribu iet uz priekšu, kas ir otrs. Jā.
Jā, otrs bloks, pa ko tiek runāts un pa ko tiek norādīts, protams, ir kvotas, jo finansējums ir tik, cik viņš ir, nu, viņš ir pieejams, un tad ir jāsaprot, kā šīs kvotas tiek sadalīts pārstniecības iestādēm. Un tad šobrīd to, ko mēs kā ministrija, protams, esam pieprasījusi arī no Nacionālā veselības dienesta, kura kompetence un atbildība ir noslēgt šos te līgumus ar ārstniecības iestādēm par pakalpojumu sniegšanu, ir saprast, pēc kādiem principiem tiek sadalītas šīs te kvotas. Ja mēs šobrīd apskatāmies pēc pacientu plūsmām, ka lielākā daļa un sarežģītākie gadījumi iet starp caur Austrumu klīnisko slimnīcu un Stradiņu klīnisko universitātes slimnīcu, tad ir jautājums par to, kāpēc tās kvotas nu, nav iedalītas vairāk salīdzinot uz pārējo teksim, teritoriju kā tādu. Līdz ar to tā otra tēma, ko mēs esam piefiksējuši un par ko nopietni šobrīd strādājam un ir pieprasīta arī ir informācija, ir par šo te kvotu, sadalījumu, kāda viņam būtu jābūt,
jā,
uz cik centriem, kas ir tie kompetenču centri. Un to arī norādīja šobrīd pamatā šie te vadošie speciālisti par to, kad ir jārunā par kvotu jautājumu, kā viņš veidojās.
Skaidrs, jā.
Jā, tātad tas ir tas nākamais rindā, pacients rindā, trešā tāda lielais bloks sadaļa, ir jāsaprot, ka plūsma tiek ir jāsadala. Pacienti tātad tiktu iedalīti tā kā vairākās nu, tā kā kategorijās vai plūsmās, tātad pirmreizēja tiem, kam tagad tā kā ir aizdomas vai, teiksim, ir diagnosticēts, ka vajag tūlīt visus tos izmeklējumus, tad ir jābūt noteiktam standartam, cik ātri viņam ir jābūt pieejamam visiem šiem diagnostikas pakalpojumiem. Līdz ar to mums ir jārunā un jāpārskata šī rinda, kas veidojās uz šiem. Nākamā otrā daļa, kas ir pacienti, kuri jau šobrīd ir ārstēšanā, kuriem ir jābūt regulārai novērošanai un kā viņus tad plānot iekšā šajā te rindā un kā samiksēt šīs te visas lietas. Trešais, protams, ir vēl kaut kādi pārējie, kas ir akūtie gadījumi, līdz ar to ir jāmāk pareizi salikt šo te rindu, salikt, kas ir primārais, kas tā kā ir sekundārais, kas ir tā kā regulārais, kas ir jābūt ieplānotam, kur mēs zinām, ka tur līdz ar to, ja ir nepieciešams normāla uzraudzība noteiktā laika periodā, mēs jau zinām, cik lielu daļu tātad vai cik liela kvota ir jābūt vai vajadzētu paredzēt šiem te pacientiem, cik daudz varētu prognozēt uz jaunajiem. Nu, tā ir tā kā tā nākamā sadaļa, pa ko mēs vienojāmies, par ko mums ir jāstrādā.
Jā, nu pagaidām palieciet pie tām trim sadaļām, es gribu, lai citi tiek vēl pie vārda.
Jā, labi. Nu,
palieciet pie klausulas, lūdzamies. Epermanas kundze, te dzirdējāt tikko, ko sacīja Zvidiņas kundze. No jūsu skatu punkta klausoties, gan tajā, ka šodien notiek, gan arī jūsu pieredzi. Nu, kas ir šīs pieminātās lietas vai vēl kādas?
Nu, ļoti svarīgi ir saprast, ka visi izmeklējumi, protams, kas ir valsts par valsts budžeta līdzekļiem, jeb tā saucamām kvotām, uz viņiem pretendē ne tikai onkoloģiskie pacienti, bet pretendē arī, piemēram, tāda ārpuskārtas rinda ir visiem, kas slimo tuberkulozi, kā tā šī pacienta grupa, iespējams, viņa nav tik liela, un tomēr viņi gaidīt uz izmeklējumiem tāpat nevar. Un tāpat, kā jau minēja, Zvidriņas kundze ir šī vēža monitorēšana, ka tas ir vēža uzraudzības izmeklējumi, kas ir ārkārtīgi daudz un ļoti iespējams visi tie, kas stāv, nu, kā lai saka, kas ir uzskaitē vēža reģistrā un kuriem ir ļoti dažādi šie izmeklējumi vajadzīgi, lai saprast, kāda ir nākošā vai vajadzīga nākošā ārstēšana vai nav vajadzīga ārstēšana. Un, protams, ļoti liela plūsma, vismaz Austrumu slimnīcā, kas sastāda apmēram 30% no visiem ambulatoriem pacientiem, ir neatliekamā palīdzība. Un neatliekamā palīdzība savā ziņā, tā kā viņa ir tieši tāpat ietilpst ambulatorā, ietilpst kvotētā, nu, šajā te sadaļā, tā tad 30% kvotēta sadaļa, 30% vēži, nu, tad ļoti maz pāri paliek visiem citiem, nu, pacientiem, kas tur ir, jo kvotas, kā mēs zinām, valstī, šī par valsts budžeta līdzekļiem, nu, šobrīd ir rindas līdz gada beigām.
Nu, labi, te būtu tā, ka kvotas jums te pārdalīt bišķi vairāk jums par labu, es pieļauju, pieņemsim Austrums slimnīcai vai nekas tam līdzīgi, bet jūs sakāt, tas deķīts vienkārši pa maz, tur visādi nevar saraustīt.
Kopējais deķīts ir pa maz. Protams, ja iestāsies šī ļoti precīzā, nu, jebkurā sistēmā ļoti precīzā pacienta virzīšana uz diagnozi, iespējams, ka kādu daļu ir iespējams samazināt šo izmaksu.
Bet jūs piekrītat, ka ir nepieciešams, nu, veidot kaut vai tādu, nu,
zaļo
koridoru, rindu sadalīšanu.
Jā, nu, vēzis ir tāda hroniska saslimšana, kurai ārkārtīgi nepieciešama agrīna ārstēšana, jo agrīnāk ārstēšana, jo labāks rezultāts un iespējami pilnīgi izveseļošanās, ko varbūt pirms entiem gadiem mēs pat nevarējām iedomāties. Un tur šodien jau konferencijā arī izskanēja, ka tā ir cīņa ne tikai par šo kvotu, bet arī cīņa ar pašu pacientu, jo pacienta šobrīd ir jāmaina sabiedrības attieksme, ka vēzis nav, tas nav viennozīmīgi nāve, ja? Vēzi ir iespējams ārstēt.
Nu, tās ziņas, kuras vienmēr arī mūs sasniedz, piemēram, trešdaļa pirmajā gadā, kā šodien izskanēja, jau nomirst kopš atklāšanas.
Jā, nu, tas ir tādēļ, ka viņi vēl ir diagnosticēti, jo agrīnāk ir ārstēšana, ne tikai diagnostika svarīga ir agrīna ārstēšana, bet ārstēšana vēža gadījumā ir ārkārtīgi dārga.
Mēs esam arī sazvanījuši šobrīd pacienta organizācijas Zīvības koks valdes locekli Zita Daugsta, mūs dzird Daugsta kundze, halū!
Jā, labdien!
Labdien! Runājot par tiem iemesliem, kāpēc reizēm tik ilgi un grūti, kamēr no aizdomām mēs tiekam pie patiešām pilnvērtīgas ārstēšanas, kur jūs redzat nu, to galveno nu, iesprūšanas savotu?
Nu, es kā pacients to varu pateikt, tās ir rindas. Ja ir vajadzīgs pierakstīties uz kādu izmeklējumu, nu pat ja tas ir gada sākumā, jā, ja es aizēju pie ārsta, janvāris, februārs, tad uz to pašu ultraskaņu es varu pierakstīties kaut kur tikai uz jūniju. Ja visi izmeklējumi ir 3-4 mēneši, tas par kvotām, jā, tikai par pacientu līdzmaksājumu.
Kas ir zināma lieta, vai ne? Nu, tā tas ir bijis vienmēr jau, man liekas, pēdējā laikā, ne tā? Ko darīt?
Nu, tā kā es 4. gadu jau esmu uzraudzībā, un tās, es varētu pateikt, ka tās rindas kļūst aizvien garāks, jā. Ja vēl gadu divus atpakaļ varēja, nu, kādu pāris mēnešu jāgaida, nu, tas bija mēnesi divi, jā. Nu, tad tagad reāli ir, ka ātrāk par 3 mēnešiem man nav izdevies pierakstīties.
Ja tagad mēs te runājām šodien konferencē, un te arī Zvidiņas kundze tikko sacīja, nu, kaut vai tās rindas sadalīt, nu, prioritārās un mazāk steidzamās, tas ir kāds risinājums?
Es domāju, ka tam sadalījumam, protams, būtu jēga, gan ļoti svarīgi ir pirmreizējiem pacientiem, jau sievietēm, kam rodas aizdomas, kam ir jātiek pie ārstas konsultācijai, bet no otrs jautājums tad arī ir līdz ar to tiem, kas jau ir izgājuši ārstēšanu, jā, vienalga ir jāpārbaudās, un tad tiem sadalījumiem sanāk jābūt vismaz diviem.
Vismaz diviem, taisnība, jā, bet nu, kāds ir prioritārāks nekā otrs, vai ne?
Nu, to ir ļoti, ļoti, ļoti grūts, protams,
izsvērt. Man te ir par manas kundzes māja galva, kāpēc?
Tāpēc, ka abām no šīm pacientu grupām ir nepieciešams ārstēšanas taktikas maiņa, varbūt, vai arī vispār ārstēšana tajā pirmreizējā gadījumā. Un novēlot ārstēšanu jebkurā no šiem abiem gadījumiem, tādā gadījumā izmaksās valstī nesalīdzinām dārgāk un var novest pie tādām nu, kā lai saka, nelabvēlīgām sekām. Jo tajā brīdī, kad tiek diagnosticēts jau vēzis, ārstēšana, nu, ārstēšanai ir jāuzsākās. Mm.
Zidiņas, ka klausoties kolēģēs, var domāt, ka tas deķīts vienkārši pamāz un nekādi nepietiek jau ar to, kas ir.
Nu, protams, jāsaka to, ka veselībai finansējums nu, nav vēl atgriezt tajā līmenī, ja mēs varētu runāt par pirmskrīzes situāciju, un ka tik tiešām šobrīd veselības ministrija domā par to, kā risināt savādāk vai prasīt papildus finansējumu tām akūtajām lietām, kas šobrīd ir jāsāk risināt. Nu, piemēram, viena no lietām, ko veselības ministrija jau no gada sākuma ir norādījusi, kas ietekmē tieši šo ārstniecības iestāžu tīpaši austrumslimnīcas, tātad finansēm ir šo valsts galvoto kredītu atmaksa. Un šajā brīdī, ja jūs arī paskatīsieties masu mēdījos, tad praktiski veselības ministrija ir informējusi gan Saeimas apakškomisiju, kas atbildīgā par veselības jomu, tāpat arī finanšu ministriju, ka mēs nāksim un prasīsim risinājumu un aicināsim valdībā lemt un skatīties, ka vajag vienādu attieksmi, neatkarīgi no tā, vai tā ir izglītības joma, kur tika uzcelta par valsts galvotajiem kredītiem. Sporta zāles, kas ir ļoti labi un tik tiešām iet solis solī ar veselību, lai cilvēks tik tiešām būtu vesels, bet arī tad veselības nozarei un šīm slimnīcām, kas sniedz šo te pakalpojumu, arī ar tādu pašu attieksmi, ka valsts ir uzņēmusies kā galvotājs arī nofinansē un atsevišķā budžeta programmā šo te finansējumu paredz. Un šobrīd tā situācija, to, ko es arī dzirdēju, ko minēju par to, ka tā rinda tā kā palielinās, praktiski ir viens arī no šiem iemesliem, jo tev jau praktiski cita finansējuma nav kā tikai to, ko dod valsts. Ja? Līdz ar to mēs varam runāt par pakalpojumu pieejamības samazināšanu, ja tev netiek iedots papildus finansējums. Tā būtu viena lieta, ja mēs runājam par papildus finansējumu piešķiršanu. Otra lieta, protams, kas ir jāskatās pašā sistēmā, mēģināt sakārtot sistēmu. Un to, ko mēs šobrīd esam konstatējuši, kaut vai runājot arī par ķīmijterapiju un pavērtējuši, kā to dara citas valstis, Eiropas valstis, tā skaitā arī mūsu kaimiņu valstis, ja, tad praktiski tur priekš ķīmijterapijas katram pacientam kompensē tik daudz, cik viņam ir vajadzīga tā aktīvā viela, lai šo terapiju nodrošinātu. Mūsu gadījumā praktiski mēs pacientam kompensējam, ieliekam kompensējamos medikamentos visu pilno iepakojumu, kaut gan pēc būtības viņam no tā pilnā iepakojuma vajag tikai kaut kādu daļu, vai nu tur pusi, vai varbūt pat mazāk. Un pārējo daļu mēs vienkārši izlējam ārā un praktiski pat nodaram kaitējumu arī videi. Līdz ar to veselības ministrija šobrīd skatās arī iekšienē, kas ir tās lietas, ko vajadzētu pamainīt un kā mēs varētu dzīvot taupīgāk.
Daugskundze, jūs redzat iekšienē, ko vajadzētu darīt, mainīt?
Nu, šī ziņā man grūti pateikt, bet vajadzētu sakārtot, ja vajadzētu kaut kā vairāk domāt, redzēt varbūt aiz tās sistēmas, ja, kā jau tika pieminēts, tas tieši vajadzīgs cilvēkam.
Bet vai tā individuāli var pieiet pie katra?
Jā, ja drīkst iejaukties, ja mēs runājam par šo saslimšanu, kas ir vēža saslimšana, un ko mēs arī runājam, ka vajag regulāru uzraudzību, un no tā ir atkarīga tā terapija, tātad praktiski katrs gadījums tomēr ir individuāls, un katram cilvēkam nosaka konkrēti, kādu viņam terapiju vajag un cik lielas daudzumas un apjoms. Tā kā jau šobrīd mums ir jārunā par to, ka tas pacients jebkurā gadījumā ir ar savu individuālo rakstu.
Nu, tā tam būtu jābūt. Tāpēc, manas kundze, ko es runāju par sistēmu skatāties? Nu, ko var vēl darīt?
Radiologa asociācija jau arī izteica savu viedokli par to, ka lai uzlabotu varbūt skrīninga kvalitāti, krūtsvēža skrīninga kvalitāti, mamogrāfijas kvalitāti, varētu veidot šo digitālo attēlu apriti un rezultātā tie attēli būtu pieejami salīdzināšanai, jo šobrīd mums sanāk tā, ka skrīninga laikā mēs katreiz veicam pirmo izmeklējumu, ja pacients nav griezies tajā pašā iestādē, kur viņš ir bijis iepriekš. Un pēc tam atkal izejot no tā, pie jebkurām aizdomām tiek veikt nākošie un nākošie izmeklējumi. Ja mums būtu iespēja ar šiem attēliem apmainīties, tad tādā gadījumā jau radiologam būtu iespēja salīdzināt iepriekšējos. Tas būtu tas viens ceļš. Otrs ceļš ir tas, ka visiem mamogrāfijas skrīningiem, kā Eiropā vadlīnijās ir noteikts, mums ir divu ārstu lasījums, un tas ir divi ārsti interpretē attēlu. Nu, tad šis otrais interpretācija varētu notikt šajos kompetences centros, jeb tur, kur ir multidisciplināra pieeja pacienta jau ārstiešanai un šī milzīgā pieredze. Un tas samazinātu tos pārējos pēc skrīninga izmeklējumu skaitu.
Es nozīmu, ja no jūs pieredzes, cik daudz no šādas te informācijas trūkumība aplīdz kopējā trūkuma, tad iznāk bezjēdzīgi tāda.
Nu, tā tas nav bezjēdzīgi.
Nu, ne bezjēdzīgi, bet atkārtot. Nu, kā saka, ja? Jā, nu tā varētu
nu, katrā ziņā, ja mēs skatāmies uz tiem izmeklējumiem, kas ir pēcskrīningi izmeklējumi onkoloģijas centrā pēc pirmreizējās mamogrāfijas, mums tie sastāda apmēram tikai kāds 10% no izmeklējumiem. Ja mēs paskatīsimies valstī, tas ir nesalīdzinām lielāks cipars. Mm.
Zvidiņš kundze, mēs tur tā, ka sākumā runājam, jūs teicāt, ka vēl viens ceturtais bloks, ko vajadzētu pieminēt, kurš tas bija?
Tas ir jā, tāpēc es labprāt papildinātu, jo ceturto bloku, ko es gribēju minēt, bija tieši tā e-veselība un IT platformas. Tas ir tas, ko arī šobrīd Rietners kundze minēja par to, ka ir nepieciešams šos te visus izmeklējums arī uzkrāt digitālā formātā e-vidē un ka e-veselība tik tiešām ir viens no tiem būtiskākajiem arī faktoriem, kas palīdzētu ātrākai informācijas apretei un arī palīdzētu izskaut šos te dubultos un trīskāršos izmeklējumus, kurus tik tiešām nu, nebūtu vairs vajadzība, jo praktiski tam speciālistam vai arī tam ģimenes ārstam būtu iespējams šajā no šīs te sistēmas, kas būtu e-veselībā, būtu pieejams. Tātad šis bija tas, tā kā tas ceturtais bloks, pa ko arī tika norādīts un pa ko tika runāts, un tik tiešām mēs arī no radiologiem esam saņēmuši šos te priekšlikumus, ka veselība būtu papildinājuma un pilnveidojuma, lai šie te dati un šīs te vizuālais materiāls būtu arī pieejams un arī iespējams būtu nolasīt jebkuram ārstam, kur pacients pie kura ārstējās. Tātad tas būtu
vēl,
ja drīkst arī vēl papildināt par to, pa ko runāja arī šodien konferencē un ko arī norādīja. Bija, protams, sasaistīta onkoloģija, rehabilitācija, tas arī ir skatāms un domājams jautājums, ka pa to arī tā kā nedrīkstētu arī aizmirst.
Nu, tur to aspektu, ja, protams, ir neviens vien dats, savukārt jautā, piemēram, pēc manas tā, kundze, katru reizi apmeklējot izmeklējums pacientam, tur uz rokas tiek iedot rezultāti, nosūtīt ārstiešam ārstam, kāpēc ar to nepietiek?
Tādēļ, ka tas rezultāts vai pārsvarā ir rakstiskā formā, un šis rakstiskais ir tikai no tā radio slēdziens. Attēls, kā vienmēr, ir objektīvs, interpretācija ir subjektīva. Nu, tā tas tiemžēl tā, ir.
Bet, nu, ja ir slēdziens, tad neusticās tam slēdziena veicējām?
Nē, kāpēc neusticās? Redziet, izmeklējumi veids pēc noteiktām indikācijām tajā brīdī. Un tās kompetences jau mums ir dažādas. Protams, ka tas radiologs, kas strādā onkoloģijas centrā, viņš lasa šo attēlu daudz savādāk nekā, teiksim, radiologs, kurš varbūt mamogrāfijas, nu, redz dienā, bet tā nav situācija attiecībā pret mamogrāfijām. Vienkārši katram ir sava kompetence, mēs esam ļoti, ļoti, ļoti sadalījušies savā zināšanās. Bet otrs aspekts ir tas, ka ierakstot parasti attēli tiek iedot ierakstīti CD vai DVD diskos un nevienmēr tie formāti, kādos viņus ieraksta, jo valstī tas, diemžēl, pagaidām nav noteikts, ir iespējams atvērt uz specializētām darba stacijām radiologiem lasīšanai. Un tad, nu, sanāk tā, tas attēls ir, un to attēlu nevar nolasīt, un, tad nekā nevar darīt. Šāda centralizēta attēlu glabāšana vai integrācijas platforma, bet katrā ziņā pēc noteikumiem glabāti attēli, varētu atrisināt šo jautājumu, ka tas attēls vienmēr būtu nolasāms. Un CD un DVD jau paši par sevi kādreiz ir nekvalitatīvi.
Zita, daļa no pacientiem reizēm saka, ka risinājums ir iegūšanās slimnīcā, tad jau pēc tam visu pārbaudus var veikt.
Nu, iestājoties slimnīcā, protams, ir lielāka iespēja veikt pārbaudes. Ja? Bet es gribēju piebilst par to, ka ir pirmreizējiem pacientiem, par to koridoru, ja mēs runājam. Ja? Bet otrs ir arī vienkārši uzraudzība jau nu, tālāk, kad ir aktīva ārstēšana beigusies. Mm-hmm, ja? Kad ir vienkārši jāuzraugās. Tur, arī, tur jau arī ir tā problēma, ka uzraudzīties, ja? Nu, sanāk, ja gada sākumā ieplāno un tad gada vidū varbūt var iziet.
Bet nu, tie, kas tātad pirmo reizi tātad saslimst un pēc tam, kā saka, iet priekš uz laicīgi pusgadus priekš, vienkārši jāatcerās, ka jāpierakstās. Ja? Tātad šobrīd.
Jā, tas ir plānveidi, bet ja vajadzīgs, piemēram, kaut vai pēc scintigrāfijas ir vajadzīgs dators, jā, nozīmē papildus, nu tad uz to datoru reāli tagad jāgaida 4 mēneši.
Jā, man te, starp citu, Laila rakstā, man ir trīs kartiņas, viena onkoloģijas centrā, viena pie ģimenes ārsta, trešā pie ginekologa un pie katra ir savu informāciju, nu, tā kā tas notiek šobrīd realitātē. Tā, nu,
tā jau arī tā, tas ir.
Ja mēs runājam par tiem risinājumiem, tātad, ko mēs te pieminējām, kvotu pārdali, rindu sadalīšanu, tas saucamais zaļais koridors, jā, viendokļas, vienot standarti, nu, kad un cik ātri kaut kas tālāk notiks, ja Zvidiņas kundze?
Nu, protams, ka jāsaka to, ka lietas ir jāsāk kārtot tagad un ar rītdienu jau, ja mēs runājam kaut vai tieši pa metodiskajiem materiāliem, pa standartiem un vadlīnijām, jo tie tāpatās prasīs laiku vairāk mēnešu garumā, kamēr izdiskutēs visi iesaistītie speciālisti. Runājot arī par kvotu sadalījumu, tad ir jāsaprot to, ka nu, budžets jau šobrīd jau ir sadalīts, jau gads jau ir jau pusgads jau tūlīt būs pagājis un ir jāvērtē kāda situācija, ko vēl var vērst par labu uz otro pusgadu un tas, kas ir jāņem vērā, jāņem būtiski kādi tie nosacījumi, jāievēro uz 2016. gada šo te finansējuma sadali uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem, bet jebkurā gadījumā ir jādomā šogad tagad par to, ko mēs vēl varam, teiksim, izmainīt, paanalizējot visas pārējās ārstniecības iestādes un plānojot par to, kas tad ir tie kompetenču centri vai kuri tad nodarbotos ar šo te multidisciplinārām šīm te komisijas, teiksim, vai centru veidošanu. Tā lieta, pie ko šobrīd arī mēs strādājam kā veselības ministri, ir tā e-veselība, kur tik tiešām šogad notiek vēl projekts.
Jā, nu, par to mēs arī atsevišķi esam runājuši, bet ja es jums jautātu šādu savu.
Tas būtu tas, ka ir runa par to, ka šobrīd ir nepieciešams, protams, vairāk mēneši paies, kamēr mēs tomēr sapratīsim un sapratīsim, ko pareizāk izdarīt, bet sistēma jāsāk kārtot ir ar šodienu. Rezultātu uzreiz, protams, tādas burvi nūjiņas mums nav, mēs tulītās pateiksim, redziet, rītā viss būs atrisināts. Nu, tāda varianta nav, bet mēs jādomā, kā pakāpeniski, ko soli pa soli var izdarīt jau šobrīd.
Šobrīd, jā. Bet ja es jums jautātu tā, piedauzot, kā saka, trīs reizes tā pie akmens, ja man nākošā gada aprīlī atklās, ka man ir vēzis, cik ātris tikšu pie ārstēšanas jūsuprāt pēc gada?
Tātad mēs šobrīd runājam par to, ka mēs pārskatīsim un koncentrēsimies uz to, ka lielākoties, kas ir kompetenču centru, un ja mēs runājam par onkoloģiju, tad tā ir Austrumu slimnīca, tā ir Stradiņu slimnīca un vēl reģionos izvietotās, ir jāsaprot par to, cik lielas kvotas vienam iedalīt un otram. Un akcents jāliek tomēr tieši uz šiem te
lietām. Jā, bet tad kā jums šķiet?
Tas būtu tas risinājums, un tad mēs runātu par šīm te rindu sadalīšanu pa pacientu plūsmām, kur mēs, ja mums būtu pilna statistika, tad mēs arī zinātu, cik daudz saplānot arī uz tiem, kam ir monitorēšana.
Bet cik ātrā laikā jūs, prāt, man vajadzētu no aizdomām tik pie ārstēšanas?
Tātad, nu, tas jums noteikti jāgriežas pirms pie ģimenes ārsta, ja, lai saprastu, vai ir aizdomas.
Bet laiks tik ilgs vajadzētu būt?
Nu, protams, ir jāsaprot, ja finansējums netiks piešķirts, tad īpaši ļoti liels progress nebūs. Bet mēs domāsim par to, kā uzlabot ar tiem resursiem vismaz, kas ir pieejami.
Solvīta Zvidriņa no Veselības ministrijas, valsts sekretāra no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, Māra Epermani no pacienta organizācijas dzīvības koks, Zita Daugsta. Paldies jums, ka atnācāt par šādu sāpīgu problēmu. Šodien runājām aktuālajā tematā.